Tervehdys ja tervetuloa taas linjoille. Tänään meillä on todella mielenkiintoinen aihe pureksittavana.
Joo, tervehdys vaan munkin puolesta.
Tutkaillaan sitä, miten useamman kielen puhuminen, siis kaksikielisyys, voi vaikuttaa meidän aivojen terveyteen ja siihen, miten ne ikääntyy. Meillä on tässä pohjana sun jakamaa tutkimuksen aineistoa, erityisesti otteita siitä Den Cognitiva Reservens for Dale-artikkelista.
Kyllä, just siitä.
Ja meidän tavoite on nyt vähän niin kuin avata tätä pakettia teille kuulijoille. Eli miten se kielten käyttö voi suojata aivoja, no siltä ikääntymisen myötä tulevalta rapistumiselta ja ehkä jopa dementialta. Otetaanpas tästä selvää.
Joo.
Ja heti kärkeen täytyy sanoa, että aineistosta nousi esiin aika, no, pysäyttävä juttu. Tuntuu, että se kahden kielen jatkuva käyttö olisi vähän niin kuin aivojumppaa.
Just niin.
Jopa siirtää dementian alkamista vuosilla. Kuulostaa aika uskomattomalta, eikö?
Se on kyllä aihe, joka herättää ihan valtavasti mielenkiintoa nykyään, eikä mikään ihme.
Niin.
Tämä neurotieteellinen tutkimus on viime vuosina tuottanut koko ajan lisää näyttöä siitä, miten se kielellinen kokemus ihan konkreettisesti muokkaa aivoja. Siis niiden toimintaa ja rakennetta.
Eli ei puhuta enää mistään arvailuista.
Ei todellakaan, vaan ihan tieteellisestä näytöstä, joka vahvistuu koko ajan.
Juuri niin. Useinhan sitä ajattelee, että kaksikielisyys, no, siitä on hyötyä sosiaalisesti, ehkä töissä.
Joo, helpottaa kommunikointia ja tuo etua työmarkkinoilla.
Mutta tämä aineisto vihjaa, että ne todelliset syvät hyödyt onkin siellä aivojen sisällä. Ja se liittyy tähän jatkuvaan mentaaliseen jongleeraukseen. Mitä se oikein tarkoittaa? Kuulostaa aika raskalta.
No, se jongleeraus on itse asiassa aika kuvaava termi. Ajattele sitä näin. Kaksikielisen aivot ei vaan passiivisesti pidä kahta kieltä erillään.
Okei.
Vaan ne on jatkuvasti aktiivisessa tilassa. Kun sä puhut tai kuuntelet, aivojen pitää valita se oikea kieli tilanteeseen. Ja ehkä vielä tärkeämpää, samalla aktiivisesti estää sen toisen kielen sekantautuminen siihen viestintään.
Aa, eli molemmat kielet on koko ajan vähän niin kuin päällä.
Tavallaan joo, ne on aina läsnä ja kilpailee huomiosta. Tätä jatkuvaa valintaa ja estämistä, se on se ydin siinä.
Ja tämä jatkuva työ sitten tekee hyvää.
Juuri se. Se vahvistaa erityisesti niitä aivojen toimintoja, joita kutsutaan toimeenpanotoimintoiksi tai aktiivisuuden ohjausjärjestelmiksi.
Toimeenpanotoiminnot, okei.
Ne on vähän kuin aivojen oma toimitusjohtaja, vastaa siis siitä korkeamman tason ajattelusta, tarkkaavaisuuden kohdistaminen, joustava siirtyminen tehtävästä toiseen, ristiriitojen käsittely.
Ja se häiriöiden poissuodatus, mainitsit sen aiemmin.
Kyllä, juuri se. Sitä kutsutaan inhibitoriseksi kontrolliksi, eli kyky estää epäolennaista tietoa tai reaktiota. Tosi tärkeä taito.
Ja missä päin aivoja tämä tapahtuu?
Pääasiassa siellä aivojen etuosassa, etuotsalohkon kuoressa ja pihtipoimun etuosassa. Eli kaksikielisyys on siis käytännössä jatkuvaa treeniä näille tärkeille ohjausjärjestelmille, päivittäin.
Pitää mielen virkeänä ja joustavana siis.
Nimenomaan. Keskittymiskyky pysyy terävämpänä.
Selvä. Eli ei pelkkää sanojen muistamista, vaan aivojen komentokeskuksen jumppaa. Vähän niin kuin se jonglevi tosiaan vahvistaa koordinaatiotaan joka heitolla.
Just niin. Hyvä vertaus.
Ja tämä jatkuva treeni vie meidät siihen toiseen avainkäsitteeseen tässä aineistossa, kognitiivinen reservi.
Kyllä.
Siinä käytetään vertauskuvaa puskurista tai redundanssista, vähän niin kuin varajärjestelmä aivoissa. Tässä kohtaa tämä homma alkaa kuulostaa todella, todella lupaavalta.
Joo, se on kiehtova konsepti.
Niin, miten se reservi sitten toimii ja miten se liittyy tähän kielijongleeraukseen?
No, se kognitiivinen reservi tarkoittaa sitä aivojen kykyä sietää ja kompensoida niitä muutoksia ja vaurioita, joita ikä tai sairaudet tuo tullessaan. Esimerkiksi ne Alzheimerin tautiin liittyvät proteiinikertymät.
Eli se on niin kuin aivojen joustovara.
Juuri niin. Resilienssiä. Vaikka kahdella ihmisellä olisi aivoissaan ihan sama määrä niitä patologisia muutoksia, se, jolla on suurempi kognitiivinen reservi, täsmälleen, heidän aivonsa ovat tavallaan tiukkaammat tai ne löytää vaihtoehtoisia reittejä tiedon käsittelyyn. Ne kompensoi niitä vaurioita paremmin.
Okei. Ja miten kaksikielisyys sitten kasvattaa tätä reserviä?
No, yhteys on aika suora ja looginen. Se jatkuva toimeenpano, toimintojen harjoitus, se kielten jonglerraus, se on yksi merkittävimmistä tapoista rakentaa ja vahvistaa sitä reserviä.
Eli se on kuin laittaisi rahaa säästöön aivojen puskurirahastoon.
Hyvin sanottu. Mitä enemmän sitä reserviä on kertynyt, sitä paremmin aivot kestää tulevia kolhuja. On tärkeää ymmärtää, että se ei estä itse sairauksia syntymästä aivoihin.
Mutta se auttaa aivoja toimimaan normaalisti pidempään niiden muutosten kanssa.
Juuri näin. Se lykkää sitä vaihetta, kun oireet alkavat näkyä.
Tämä selventää tosi paljon. Eli ei mikään taikakilpi, vaan parempi työkalupakki aivoille. Ja tästä päästäänkin sitten niihin tutkimustuloksiin. Aineistossa nostetaan esiin erityisesti se Bialystokin ja kumppaneiden tutkimus vuodelta 2007.
Joo, se on klassikko alalla.
Siinähän oli aika dramaattinen tulos. Kaksikielisillä dementia diagnosoitiin keskimäärän, kuuntelen nyt, 4,3 vuotta myöhemmin kuin yksikielisille.
4,3 vuotta. Se on paljon.
On todella. Ja mikä tärkeintä, tämä ero pysyi, vaikka tutkijat ottivat huomioon ja kontrolloivat koulutuksen, ammatin ja jopa maahanmuuttostatuksen. Voiko tämä pitää paikkansa? Johtuuko se nimenomaan kielistä?
Tuo 4,3 vuoden luku on kyllä merkittävä, ja se on herättänyt paljon jatkotutkimusta. Ja juuri se, että ero säilyi sen jälkeen, kun muut mahdolliset selittäjät, kuten koulutus ja ammatti, oli huomioitu, tekee siitä niin vahvan.
Eli koulutus ja ammatti voi myös auttaa, mutta tässä on jotain lisää.
Kyllä. Ne voivat itsessään rakentaa reserviä, mutta tämä tutkimus viittaa vahvasti siihen, että kaksikielisyydellä on oma itsenäinen suojaava vaikutuksensa siihen päälle.
Okei.
Se tukee sitä ajatusta, että juuri se aktiivinen kahden kielen hallinta ja se jatkuva toimeenpana toimintojen käyttö ovat ne mekanismit, jotka rakentaa sitä reserviä ja sitä kautta lykkää oireiden ilmaantumista.
Eli aivot vaan pärjää pitempään niiden muutosten kanssa ennen kuin ne alkaa näkyä arjessa.
Nimenomaan. Ne kompensoi sitä pidempään.
Selvä. Ja tämä näyttö ei rajoitu pelkästään dementiaan, eikä niin. Siinä aineistossa oli myös toinen tutkimus.
Joo. Se Alladin ja kumppaneiden tutkimus Intiasta.
Juuri se, vuodelta 2013. Siinä katsottiin aivohalvauspotilaita. Ja tulos oli siinäkin aika silminpistävä. Kaksikielisillä potilailla oli kaksinkertainen todennäköisyys säilyttää normaalit kognitiiviset toiminnot aivohalvauksen jälkeen.
Kyllä, verrattuna yksikielisiin.
Eli tämä reservi ei suojaa vain siltä hitaalta rapistumiselta, vaan auttaa myös akuutin iskun jälkeen.
Juuri näin. Tämä havainto laajentaa sitä kuvaa todella merkittävästi. Se viittaa siihen, että se kaksikielisyyden kautta rakentunut reservi ei ainoastaan auta sietämään sitä pitkäaikaista rappeutumista,
vaan tukee myös aivojen toipumiskykyä.
Kyllä, resilienssiä äkillisten vaurioiden, kuten aivohalvauksen jälkeen. Se tarkka mekanismi ei ole ihan täysin selvillä, mutta se liittyy todennäköisesti aivojen muovautuvuuteen, plastisiteettiin.
Eli aivot löytää uusia reittejä.
Mahdollisesti. Suurempi reservi voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että aivoilla on enemmän vaihtoehtoisia hermoverkkoja käytössä. Silloin ne pystyy helpommin organisoitumaan uudelleen ja löytämään toimivia reittejä vaurioituneiden alueiden ohi.
Antaa paremmat eväät selviytyä ja kuntoutua.
Juuri niin.
Tämä on todella kiinnostavaa. Näyttö vaikuttaa aika johdonmukaiselta. Kahden kielen aktiivinen käyttö on hyväksi aivoille pitkällä tähtäimellä ja jopa toipumisessa. Mutta siinä aineistossa mainittiin myös niitä nyansseja.
Totta kai.
Että hyödyn suuruuteen voi vaikuttaa se, missä iässä sen toisen kielen on oppinut, kuinka usein ja aktiivisesti kieliä käyttää.
Joo, ja kuinka sujuva se taitotaso on molemmissa.
Mitä tämä kaikki sitten tarkoittaa käytännössä kuulijalle? Pitääkö olla täydellinen, syntymästä asti kaksikielinen, että saa näitä hyötyjä, vai riittääkö vähempikin?
Nämä on tärkeitä tarkennuksia, ja tutkimus näistä tekijöistä jatkuu koko ajan. On totta, että se varhain opittu ja jatkuvasti aktiivisesti käytetty kaksikielisyys, jossa molempien kielten taito on vahva, näyttää tuottavan ne selvimmät hyödyt.
Mutta
tärkeintä on katsoa sitä kokonaiskuvaa. Se ydinasia on se aktiivinen hallinta ja jatkuva käyttö. Se kielten välillä vaihtelu, se valitseminen ja estäminen, se on se aivojumppa.
Okei.
Vaikka hyödyn määrä voi vaihdella sen mukaan, kuinka intensiivistä se jumppa on ollut elämän aikana, niin se yleinen suunta on selvä. Kahden kielen aktiivinen käyttö muokkaa aivoja hyödyllisellä tavalla.
Eli vaikka opettelisi kieltä myöhemmin.
Kyllä. Jopa myöhemmällä iällä opitun kielen aktiivinen käyttö voi tarjota sitä kognitiivista stimulaatiota. Vaikutus ei ehkä ole ihan yhtä suuri kuin elinikäisessä kaksikielisyydessä, mutta hyötyä siitä silti todennäköisesti on.
Ja tämä avaa sitten sen laajemman kuvan.
Juuri niin. Kansanterveydellisen näkökulman. Meidän yhteiskunnat ikääntyy nopeasti ja samalla dementia ja muut muistisairaudet yleistyy.
Valitettavasti.
Jos kaksikielisyyden ylläpito ja jopa uusien kielten opiskelun tukeminen voi oikeasti vahvistaa sitä aivojen reserviä, se voisi olla yksi keino tukea aivoterveyttä väestötasolla.
Ei mikään ihmelääke, mutta yksi työkalu lisää.
Nimenomaan. Se ei ole mikään taikapilleri, mutta se voi olla yksi merkittävä elämäntapoihin liittyvä suojaava tekijä muiden rinnalle. Liikunta, ruokavalio, sosiaalinen aktiivisuus, kaksikielisyys voi olla osa sitä pakettia.
Hyvä pointti. Tehdäänpä pieni kertaus siitä, mitä tästä aineistosta opittiin. Ensinnäkin, kaksikielisyys on paljon enemmän kuin vain sanojen osaamista.
Joo.
Se on jatkuvaa aivojen toimeenpanotoimintojen treeniä. Kehittää tarkkaavaisuutta, joustavuutta, häiriönsietoa, kuntosalia aivoille.
Hyvin tiivistetty.
Toiseksi, tämä jatkuva treeni rakentaa sitä kognitiivista reserviä, sitä aivojen puskuria, joka auttaa kestämään iän ja sairauksien tuomia muutoksia.
Kyllä.
Ja kolmanneksi, tutkimusnäyttö on aika vakuuttavaa. Tämä reservi näyttää liittyvän siihen, että dementian oireet alkaa myöhemmin keskimäärin, yli 4 vuotta myöhemmin, ja myös parempaan toipumiseen aivohalvauksesta.
Nimenomaan. Nämä on merkittäviä löydöksiä.
On, todella.
Ja jos saan vielä lisätä yhden tärkeän pointin tähän loppuun.
Anna palaa.
On olennaista muistaa, että kyse ei ole niinkään siitä passiivisesta osaamisesta, vaan nimenomaan siitä aktiivisesta käytöstä ja jatkuvasta hallinnasta.
Eli pitää käyttää kieliä aktiivisesti.
Juuri niin, se dynaaminen prosessi, jossa aivot jatkuvasti valitsee, vaihtaa ja estää niitä kielijärjestelmiä, se on se moottori näiden hyötyjen takana. Pelkkä sanaston osaaminen ei riitä, vaan aivojen pitää tehdä töitä.
Kiitos tästä tärkeästä tarkennuksesta. Tämä jättääkin ilmaan mielenkiintoisen ajatuksen sinulle kuulijana. Se tulee tästä aineistosta, mutta siihen ei annettu suoraa vastausta. Jos se aktiivinen käyttö on se avain, niin voisiko uuden kielen opiskelun aloittaminen myöhemmällä iällä, vaikka ei koskaan tulisikaan ihan täysin sujuvaksi, silti tarjota sitä tärkeää suojaavaa aivojumppaa ja rakentaa reserviä? Mitä jos kokeilisit opetella vaikka muutaman uuden sanan tai fraasin viikossa?
Se on hyvä kysymys.
Kai laajemmin ajateltuna, mitä muita sellaisia arjen toimintoja voisit löytää tai lisätä elämääsi, jotka vaatisivat samankaltaista jatkuvaa tietoista mentaalista jonglerausta? Voisiko se olla vaikka uuden soittimen opettelu? Tai jonkun monimutkaisen strategiapelin pelaaminen? Tai uuden haastavan taidon treenaaminen?
Mielenkiintoisia pohdintoja.
Kiitos, että olit mukana syventymässä tähän kaksikielisyyden ja aivoterveyden kiehtovaan maailmaan. Toivottavasti tämä herätti ajatuksia. Kuullaan taas.
Kiitos minunkin puolestani.